goes out to the one I love. This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to this one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! This one goes out to the one I've left behind. Another prop has occupied my time. This one goes out to the one I love. Fire!
Θα ξεκινήσω διαφορετικά σήμερα, αφήνοντας προς στιγμή τα τρέχοντα να τρέχουν από μόνα τους, για να διαβάσω σαν σκέψη της ημέρας μια ανάρτηση χθες στο Facebook ενός συναδέλφου μου που πολύ εκτιμώ, του Δημήτρη Γιαγτζόγλου, που τον έχουμε και εδώ στην τηλεόραση της ΕΡΤ. Είναι ένα θυμωμένο κείμενο και έτσι πρέπει να είναι. Αφορά εμάς, τους ανθρώπους των media, και το προσυπογράφω με τα χίλια. Έφυγε από τη ζωή η Δέσποινα Γερουλάνου, η μεγάλη κυρία του Μουσείου Μπενάκη, και πήρε πάνω της και την Ελευσίνα. «Ξέρετε», λέει ο Δημήτρης, «όποτε ακούω για μια ακόμη τέτοια απώλεια, σταματάω ό,τι και αν κάνω για να σκεφτώ ότι τα μέσα ενημέρωσης ποτέ δεν δίνουν τον χώρο που οφείλουν σε τέτοια πρόσωπα. Χρόνος ατελείωτος για τον κάθε αμόρφωτο ανθυποσελέμπρετη. Πόσο λιγούρια όλοι όσοι τρέχουν από πίσω τους και νομίζουν ότι μια δήλωσή τους αξίζει απλώς και μόνο για την αναπαραγωγή της. Θυμάμαι», συνεχίζει ο Δημήτρης Γιαγτζόγλου, «πόσο πάσχιζε για τα πάντα και ο μεγάλος άγγελος Δελιβοριάς, όταν τον είχα γνωρίσει δέος. Κάναμε κάποτε μια δίωρη εκπομπή μαζί από τον Μπενάκη στην Πειραιός. Λες και δεν κάναμε εκπομπή ήταν. Λες και είχα απέναντί μου ένα παιδί που ανακάλυπτε κάθε δευτερόλεπτο της ζωής. Με εκείνα τα μάτια που πετούσαν σπίθες, με εκείνο το αστήρευτο πάθος. Να ζητάτε λοιπόν από τα κανάλια να είστε απαιτητικοί, δεν μπορεί να είναι απλώς και μόνο μια είδηση η απώλεια της Γερουλάνου». Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι, καλησπέρα, καλό βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την χώρα όπου πραγματικά δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Από χθες ξεφύτρωσε Γεωργούλης, για παράδειγμα. Αύριο θα είναι history. Με τρομάζει πάρα πολύ η ταχύτητα με την οποία σβήνουν και ξεχνιούνται θέματα που όταν σκάνε συγκλονιζόμαστε παράφορα. Σαν να μην περνάει καν από το μυαλό μας η σκέψη ότι σε κοινωνίες με σαθρή πνευματική βάση και καλλιέργεια μπορεί αυτά τα συγκλονιστικά, όπως τα λέμε, να μην είναι εξαίρεση. Είναι Τετάρτη σήμερα, του Απριλίου του 2023, η 19η ημέρα. Μας μένουν 34 μέχρι να πάμε στις κάλπες για την πρώτη δόση, γιατί θα υπάρξει και δεύτερη οπωσδήποτε. 420 μέρες μετράμε σήμερα από την ημέρα που ο Πούτιν εισέβαλε στην Ουκρανία. Από την καθημερινή μας ανασκόπηση σήμερα από την Guardian με ανταποκρίσεις από το Reuters και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, τα νεότερα από και γύρω από το μέτωπο του πολέμου είναι τα εξής. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμι Ζελένσκι επισκέφθηκε στρατόπεδα στην περιοχή του Ντόνετσκ για να αναπτερώσει το ηθικό των στρατιωτών του στην πρώτη γραμμή, να τους τιμήσει και να ακούσει τους διοικητές του. Από την άλλη πλευρά, ο Βλάντιμιρ Πούτιν πραγματοποίησε μια σπάνια ξαφνική επίσκεψη σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στις υπορωσική κατοχή πια περιοχές της Ουκρανίας. Εκεί ο ρωσικός στρατός προετοιμάζεται για την αναμενόμενη αντεπίθεση των ουκρανικών δυνάμεων τις προσεχείς εβδομάδες. Βίντεο που δημοσιοποίησε το Κρεμλίνο δείχνει τον Πούτιν να κατεβαίνει από ελικόπτερο και να οδηγείται κατόπιν στα αρχηγεία του στρατού του εκεί. Δικαστήριο στη Μόσχα απέρριψε το αίτημα του Αμερικανού δημοσιογράφου της Wall Street Journal, του Evan Gershkovich, να πάυσει η προφυλάκησή του. Αυτό σημαίνει ότι θα παραμείνει υποκράτηση σε φυλακή ύψιστης ασφαλείας της άλλοτε KGB, των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών, στις οποίους υπηρέτησε και ο Πούτιν. Θα πρέπει να παραμείνει εκεί λοιπόν τουλάχιστον ως τις 29 Μαΐου, καθώς ακόμα εξετάζεται από τις ρωσικές αρχές, λένε, η ειδικογραφία σύμφωνα με την οποία κατηγορείται για κατασκοπία. Η Ουκρανική κυβέρνηση επέκρινε τον Λουίζ Ινάσιο Λούλα Ντα Σίλβα για τις προσπάθειες του να μεσολαβήσει για μια ειρηνική συμφωνία μεταξύ Κιέβου και Μόσχας και κάλεσε τον Βραζιλιάνο πρόεδρο να επισκεφθεί την πολεμικά ρημαγμένη χώρα της για να δει με τα ίδια του τα μάτια τις συνέπειες της ρωσικής εισβολής. Ο Λούλα απάντησε, καταδικάζοντας μεν την παραβίαση της ουκρανικής εδαφικής ακεραιότητας από τη Ρωσία, επανέλαβε όμως και την πρόθεσή του για διαμεσολάβηση προκειμένου να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Οι 7 ισχυρότερες οικονομικά χώρες στον κόσμο, οι G7, επέκριναν την Ρωσία για την απειλή της να εγκαταστήσει πυρηνικά όπλα στη γειτονική της και σύμμαχο Λεύκο Ρωσία και υπόσχεται η G7 να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τα μέτρα του εμπάργκο κατά της Μόσχας. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ θα συζητήσει το θέμα της εξαγωγής σιτηρών από τη Μαύρη Θάλασσα την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Η υπάρχουσα συμφωνία λύγει όπου να είναι και αν δεν ικανοποιηθούν μια σειρά από αιτήματα που έχει η Μόσχα δεν θα ανανεωθεί, αναφέρουν ρωσικές πηγές. Και τέλος, η Ρωσία δεν πρόκειται ακόμα τουλάχιστον να μπλοκάρει την διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια Wikipedia, όπως δήλωσε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Την ίδια στιγμή όμως που δικαστήριο της Μόσχας επέβαλε ακόμα ένα πολύ υψηλό πρόστιμο στην Wikipedia για περιεχόμενο που το Κρεμλίνο θεωρεί παράνομο. Αυτά λοιπόν από το μέτωπο, για τα δικά μας εδώ θα τα πούμε σε λίγο με τους καλεσμένους μας. Να συστηθούμε πρώτα εμείς εδώ, η ομάδα του καθρέφτη μας, ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στη φροντίδα του ήχου, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε σήμερα με το «The One I Love», «Εκείνος ή εκείνη που αγαπώ». από το αμερικανικό rock συγκρότημα R.E.M. από την πόλη της Αθήνας, της Αθήνας αυτής που είναι στην πολιτεία της Τζόρτζια, στην Αμερική, το οποίο σήμερα, σαν σήμερα, το συγκρότημα αυτό 19 Μαΐου του 1980 έδωσε την πρώτη του συναυλία ενώπιον 150 θεατών στο Coffee Club 1111. Έτσι λέγεται, της πόλης. Η συναυλία διακόπηκε όμως λόγω εφόδου της αστυνομίας, επειδή το κλαμπ δεν είχε άδεια. Και το χαλί το οποίο πατάμε σήμερα είναι το A Love Idea, μια ιδέα του έρωτα, από την μουσική που έγραψε ο Mark Knopfler των Dire Straits για την κινηματογραφική ταινία Last Exit to Brooklyn. Όπως λέμε, στον καθρέφτη του πρώτου και η μουσική έχει τον λόγο της. Εδώ είμαστε λοιπόν, 18 λεπτά τώρα μετά τις 9. Το πρώτο πρόγραμμα ακούτε, το καθρέφτη του βλέπετε, και θα καλημερίσουμε τον πρώτο μου καλεσμένο, που είναι ο Κώστας Γιαννακίδης, αρθρογράφος στο protagon.gr και στα νέα. Έχει για μένα το σπάνιο ταλέντο με τον έντυπο αλλά και προφορικό του λόγο να φωτογραφίζει αμέσως πρόσωπα και καταστάσεις, τις περισσότερες φορές σε πραγματικό χρόνο, τόσο που πάντοτε απορώ, μα πώς πρόλαβε ο άτιμος να τα επεξεργαστεί όλα αυτά μόλις συμβαίνουν και να βγαίνουν προς τα έξω. Αυτή είναι και η πρώτη ερώτηση που θα του θέσω. Καλημέρα, Κώστα μου.
Καλημέρα, είμαστε κλωνοποιημένοι, είμαι κλωνοποιημένος, υπάρχουν άλλοι δύο, το οποίο δεν το ξέρει κανένας.
Για πες.
Υπάρχουν άλλοι δύο, οπότε έτσι προλαβαίνω.
Α, άλλοι δύο, ναι.
Ναι, είναι σαν και εμένα, ρε παιδί μου, είμαστε τρία άτομα, κλωνοποιημένα. Επίσης, να σου πω για The Ones You Love,
ναι.
Υπάρχει επίσης και ένα εξαιρετικό κομμάτι με τον ίδιο τίτλο από τον Rufus Wainwright, ο οποίος είναι ένας Καναδός.
Το ξέρω, ναι.
Πάρα πολύ καλός, και είναι και πάρα πολύ ωραίο κομμάτι αυτό με τον ίδιο τίτλο.
Ωραία.
Το βάζω εγώ συχνά στο best, γι' αυτό το λέω.
Ωραία, οπότε αύριο θα σε έχω και ως μουσικό επιμελητή της εκπομπής.
Βέβαια, μπορώ.
Λοιπόν, αφού ψηφίσαμε Εραστή Δυτικών Προαστίων, είναι ωραίος ο τίτλος που έχεις, είναι αναφορά στον Γεωργούλη. Για πες, τι γίνεται.
Να πω, κοίταξε, αφού δημοσίευσα αυτό το κομμάτι, στο οποίο έλεγα ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει λίστα υποψηφίων, η μισή ντροπή του κόμματος και η άλλη μισή του ψηφοφόρου που πάει και ψηφίζει, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από έναν, ας το πω όπως το γράφουν σε εφημερίδες, πολύπειρο πολιτικό παράγοντα, ενεργό. Λοιπόν, ο οποίος μου είπε δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι μου υπενθύμισε τους ευρωβουλευτές που στείλαμε στην Ευρωβουλή το 1984, όπου ήταν Λεωνίδας Κύρκος, Γεώργιος Μαύρος, Πέτρος Λαμπρίας, Μαριέτα Γιαννάκου, Ευθύμιος Χριστοδούλου, Γιάννης Βάρθης, Πλασκοβίτης, δεν θυμάμαι ποια άλλη, δηλαδή μια σύνθεση η οποία δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή. Αλλά τότε ήταν η λίστα. Τον ρώτησα λοιπόν για ποιο λόγο καταργήθηκε αυτή η λίστα τελικά. Το μου είπε για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί υπήρχε κριτική ότι είναι αντιδημοκρατική.
Ακριβώς, ναι.
Και δεύτερον, επειδή οι πολιτικοί αρχηγοί δέχονται μεγάλες πιέσεις για τα ρουσφέτια. Και από επιχειρηματικά κέντρα και από άλλους που πήγαν να εξαργυρώσουν κάτι άλλο. Οπότε, καθιερώνοντας το σταυρό προτίμησης στο ευρωψηφοδέλτιο, έβγαλαν ένα μπελά από το κεφάλι τους. Τώρα, από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι είπε χθες ο Υπουργός Εσωτερικών, μάλλον θα την επαναφέρουν.
Όταν μιλούσα και εγώ χθες με μια Κύπρια συνάδελφό μου στην Κύπρο και ανέφερα και εγώ αυτήν την τάση που υπάρχει, η σκέψη αν θέλεις να γυρίσουμε στη λίστα, το πρώτο που απάντησε και ήταν και πολύ θυμωμένη και όλος, με αυτό είναι εντελώς αντιδημοκρατικό. Οι λίστες που δίναμε εμείς παλιότερα, δηλαδή που έδιναν οι πολιτικοί, οι ηγέτες των κομμάτων, αυτοί δεν επιλέγουν και ποιοι θα είναι υποψήφοι για να τους ψηφίζουμε?
Ναι, εντάξει, κοίταξε άλλο. Στη λίστα την έδινε με μια σειρά προτίμησης.
Ωραία, τουλάχιστον αφού όμως επιλέγουν, δηλαδή, επιλέγουν τους υποψηφιούς τους. Δηλαδή δεν μπορούν να επιλέγουν πιο πολιτικά πρόσωπα. Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει ποδοσφαιριστής και ηθοποιός και δημοσιογράφος.
Αυτό θα μπορούσε ίσως να γίνει με μια συμφωνία κυρίων. Δηλαδή ότι, ναι, αν είμαστε εγώ και εσύ πολιτικοί αρχηγοί, και εσύ επιλέξεις να κάνεις ένα ψηφοδέλτιο με πανεπιστημιακούς και έχουμε κάνει μια συμφωνία κυρίων και έχω βάλει και εγώ μέσα 3 πανεπιστημιακούς αλλά βάζω και ένα ποδοσφαιριστή, εκεί τότε κάπου θα σε κλέβω, γιατί ο ποδοσφαιριστής είναι πολύ πιθανό να τραβήξει περισσότερους σταυρούς. Κάποια στιγμή αυτό το πράγμα θα πρέπει να τελειώσει με κάποιο τρόπο και από τη στιγμή που επιλέγεται αυτή η ανώριμη οδός, ακόμη και στα ψηφοδέλτια των κομμάτων δηλαδή για τις εθνικές εκλογές, δεν ξέρω τι, δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Ο κόσμος πάντα θα ψηφίζει αυτούς που ξέρει.
Ναι. Μάλιστα. Μιας και ανέφερες ποδοσφαιριστή, εσύ αν ήσουν αρχηγός κόμματος, ξέρω ποια ομάδα θα επέλεγες. Ποιον ποδοσφαιριστή θα επέλεγες για να στείλεις, που να είναι και ένας σοβαρός άνθρωπος να εκπροσωπήσει.
Να είναι ενεργός ποδοσφαιριστής ή παλιός.
Ό,τι να είναι. Ό,τι επιλέξεις. Μη μου πεις Τσάρτα μόνο.
Όχι, δεν θα επέλεγα το Τσάρτα. Θα επέλεγα κάποιον... Θα σου πω ποιον θα επέλεγα, που τον συμπαθώ και θα επέλεγα τον Βασίλη τον Ρωσίδη, ο οποίος μ' άρεσε πάρα πολύ ως παίκτης.
Άντε.
Έχει παρουσία στον Ολυμπιακό, άρα θα τράβαγε πάρα πολύ κόσμο. Και αισθάνομαι ότι είναι και σοβαρός άνθρωπος, οπότε θα επέλεγα τον Ρωσίδη με αυτό το σκεπτικό, ότι να πάρω από το γάβρο για να προσελκύσω περισσότερο κόσμο.
Μάλιστα. Λοιπόν, Κώστα μου, για να επανέλθουμε τώρα και να το κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο με τον Γεωργούλη. Πιστεύεις ότι θα επηρεάσει και αυτό κάπως το εκλογικό σώμα για τις επερχόμενες εκλογές?
Όχι. Μπορεί να επηρεάσει το κλίμα, αλλά δεν νομίζω τώρα ότι υπάρχει άνθρωπος ο οποίος θα προσδιορίσει την ψήφο του.
Ναι, θέλω να πω, ο ΣΥΡΙΖΑ θα χάσει κάτι εξαιτίας αυτής της ιστορίας?
Κάποιοι ίσως θυμώσουν από την υποκρισία με την οποία κινούνται κάποιοι άνθρωποι που είναι κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή όλοι γνωρίζουμε ότι αν ο Γεωργούλης ήταν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στην Νέα Δημοκρατία, σήμερα θα είχε συναυλία στα Προπήλαια, θα είχε παντού αναρτήσεις και αλλαγές στις φωτογραφίες προφίλ στο Facebook, αδελφοί μου είμαι μαζί σου και τέτοια. Θα είχαμε τέτοια πράγματα. Αλλά αυτό είναι πιο πολύ για να γελάσω, για να καθορίσει πολιτική συμπεριφορά. Εγώ νομίζω ότι όχι, δεν είναι μια συνθήκη που επηρεάζει κάποιον. Α, δεν θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ επειδή έχει συστάξει το Γεωργούλη. Και μάλιστα αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αλήθεια. Τον είχαν ρωτήσει, λέει το δικό μου ρεπορτάζ, πράγματι πριν από 2 χρόνια, γιατί κάτι είχε κυκλοφορήσει και ο Αλέξης Γεωργούλης είχε πει όχι, είναι μια γυναίκα που είχε αιμονή μαζί μου και διαδίδει τέτοια πράγματα. Και αυτό τους έπεισε. Δεν νομίζω ότι θα επηρεαστεί η εκλογική συμπεριφορά από την υπόθεση Γεωργούλη, όχι σε καμία περίπτωση.
Τι νομίζεις ότι θα καθορίσει? Υπάρχει κάποιο μέγεθος, κάποιος παράγοντας, μια μεταβλητή που θα παίξει περισσότερο ρόλο από όλα τα άλλα στο το τελικό αποτέλεσμα?
Νομίζω είναι 2-3. Νομίζω το ένα, το βασικό είναι
οικονομία.
Η οικονομία και η αίσθηση κυβερνησιμότητας, ότι η χώρα δηλαδή έχει κυβερνήτη, έχει σταθερά χέρια στο τιμόνι. Σε αυτές τις εντυπώσεις προηγεί τη Νέα Δημοκρατία. Από την άλλη, ο ένας άλλος παράγοντας είναι η δυσφορία και η ψήφος των νέων, όπου εκεί αισθάνεσαι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ίσως θα πάει καλύτερα. Νομίζω ότι αυτά θα το καθορίσουν. Τα αυτονόητα. Δεν υπάρχει.
Μάλιστα.
Κάτι άλλο περίεργο.
Υπάρχει κάτι άλλο από την επικαιρότητα που έχεις ξεχωρίσει και θα ήθελες να σημειώσουμε? Είχαμε και την απώλεια της Γερουλάνου, κάναμε αναφορά και θα έχουμε και αύριο ένα μικρό αφιέρωμα.
Ακριβώς. Παρακολουθώ με πάρα πολύ ενδιαφέρον τις συνεντεύξεις και τις δηλώσεις και τις εξελίξεις για την τεχνητή νοημοσύνη, όπου οι σχετικές ανακοινώσεις, όχι οι δηλώσεις παραγόντων, μεγάλων στελεχών κλπ, οι σχετικές ανακοινώσεις ερευνητικών ομάδων γίνονται πια κάθε εβδομάδα. Είναι τόσο γρήγορη η εξέλιξη. Συστήματα οριμάζουν κατά 2 χρόνια μέσα σε 1 μήνα. Και φυσικά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτή η συνέντευξη που έδωσε ο CEO της Google, ο οποίος είπε ότι πρέπει να το χειριστούμε όπως τα πυρηνικά.
Ναι. Ναι.
Εγώ όλο αυτό ξέρεις, το βρίσκω πολύ γοητευτικό, ένας γενναίος νέος κόσμος.
Όντως.
Και το παρατηρώ όχι με φόβο, γοητευμένος.
Εμείς θα έχουμε ένα αφιέρωμα σε αυτό και αύριο. Μαθαίνουμε από την υπεύθυνη για τα social media εδώ στην εκπομπή μας, τη Βάλια την Καϊμάκη, ότι ο Elon Musk ανακοίνωσε και αυτός ότι θα λανσάρει πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης, την οποία αποκαλεί Truth GPT, για να κοντράρει τις προσφορές της Microsoft και της Google. Οπότε,
καλά, ναι. Μετά η Amazon μπήκε πίσω από το ChatGPT. Η Google θα βγάλει το BART, η Microsoft το δικό της. Ναι, αυτό λέω, ένας γενναίος νέος κόσμος.
Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για μία ακόμη φορά για την συμβολή στην εκπομπή. Εμείς θα ακούσουμε έτσι ένα κομματάκι τώρα από τον Neil Young, που μιλάει για 4 δυνατούς ανέμους.
I'll go out to Alberta. Weather's good there in the fall. I got some friends that I could go to work in for. Still, I wish you'd change your mind if I ask you one more time. But we've been through this 100 times. Strong winds that blow lonely, 7 seas that run high, all those things that don't change, come what may. If the good times are all gone, then I'm bound for moving on. I'll look for you if I'm ever way. If I get there before the snow flies and if things are looking good, you could meet me if I send you down the fair. But by then it would be winter, not too much.
Και 30. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα, βλέπετε τον καθρέφτη του, και θα καλημερίσουμε τώρα το δεύτερο μου καλεσμένο, που είναι ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Επίσης υποψήφιος βουλευτής στο δεύτερο τομέα Β' Αθηνών με την Νέα Δημοκρατία. Θα πάμε πίσω στα βασικά, τα οποία πολλές φορές είτε δεν κατέχουμε είτε τα γενικεύουμε πάρα πολύ, θα πω και αφόρητα ίσως. Δηλαδή θα προσπαθήσουμε σήμερα να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι επάνω σε αυτά τα δύο πολύ σημαντικά πεδία της αρμοδιότητάς του, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Επιτρέψτε μου να συμπληρώσω, υποψήφιο στο βόρειο τομέα της Αθήνας.
Ναι.
Είναι η Β1, βόριος τομέας,
ναι,
της Αθήνας.
Ναι, αυτό είπαμε, ναι. Βουλευτής βόρειο τομέα της Αθήνας, στη Β' Αθηνών, έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς. Okay. Τομέας. Η παλιά Β Αθηνών έχει σπάσει τα τρία.
Έχει σπάσει.
Είναι ο Βοράς, Νότος και το δυτικό κομμάτι. Ο Βοράς είναι το Β1, ο Β1 τομέας, που είναι το βόρειο κομμάτι της Αθήνας.
Ωραία. Πριν πάμε λοιπόν στο θέμα μας που ρώτησα, μιας και το πιάσαμε λιγάκι αυτό, θα υποβάλω την κλασική ερώτηση που ρωτάνε πάντοτε οι Αγγλοσάξονες. Γιατί θα πρέπει να ψηφίσω, όχι θα πρέπει, γιατί να ψηφίσω Παπαθανάση.
Καταρχάς να πούμε, κύριε Μιχαηλίδη, ότι οι εκλογές που έρχονται 21 Μαΐου είναι εθνικές εκλογές. Το λέω αυτό γιατί έχει περάσει μερικώς η αντίληψη ότι κάπως είναι κάτι σαν δημοτικές, δηλαδή έχουμε πρώτη και δεύτερη Κυριακή. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι πρέπει όλοι να πάμε να ψηφίσουμε, διότι είναι εθνικές εκλογές. Και εδώ προβάλλουμε εμείς το αίτημά μας για ισχυρή εντολή σαν Νέα Δημοκρατία, διότι θεωρούμε ότι η Ελλάδα χρειάζεται μία αυτοδύναμη κυβέρνηση. Τώρα, βόρειος τομέας, 14 δήμοι με πολλά προβλήματα, πολλά θέματα. Εγώ πηγαίνω και επισκέπτομαι γειτονιές, τους δήμους, τα προβλήματά τους. Υπάρχουν πράγματι ζητήματα στο βόρειο κομμάτι, είναι συγκοινωνιακά, θέμα φωτισμού, οδοφωτισμού, ξέρετε, απλά πράγματα που έχουν σχέση με την καθημερινότητα του πολίτη, τα οποία είναι τόσο σημαντικά, και όμως εκεί χρειάζεται η πολιτεία να δώσει μεγαλύτερο βάρος, αν θέλετε, και να στηρίξει τους δήμους. Οι δήμοι κάνουν καλή δουλειά, θέλουν τη στήριξη της πολιτείας. Ερχόμαστε λοιπόν να πούμε γιατί.
Συγγνώμη, μιας και είμαι και εγώ στο βόρειο τομέα, εκεί μένω. Τι γίνεται με την πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων, γιατί είπατε να βοηθήσουμε τις τοπικές κοινότητες. Ας πούμε έχω ένα ρέμα δίπλα στο σπίτι μου και πρέπει να καθαριστεί αυτό το ρέμα για να μην πιάσουμε φωτιά και καούμε. Έμαθα, με πληροφόρησαν ότι για την Κίτη είναι υπεύθυνος ο Δήμος και για το γύρω-γύρω είναι υπεύθυνη η Περιφέρεια. Αυτό δεν είναι και πάρα πολύ έτσι αποτελεσματικό, έτσι δεν είναι?
Είδατε, το είπατε, κύριε Μιχαηλίδη, ότι υπάρχουν προβλήματα όπως αυτό το οποίο αναφέρατε, πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων. Είναι θέματα που πρέπει να δούμε. Προφανώς η Περιφέρεια και ο Δήμος έχουν αρμοδιότητες, αλλά εδώ θα πρέπει να έρθει και η πολιτεία να στηρίξει και την Περιφέρεια και τον Δήμο. Λέμε λοιπόν ότι πηγαίνοντας στο βόρειο τομέα, έχω δουλέψει στον ιδιωτικό τομέα πολλά χρόνια. Στη συνέχεια έχω διατελέσει υφυπουργός για το εμπόριο και τη βιομηχανία. Κάπου εκεί στο εμπόριο έχουμε στηρίξει όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Έχω επαφή με τις λαϊκές αγορές, με τα μικρά καταστήματα, με τους εμπόρους. Επομένως γνωρίζω τα προβλήματά τους και γι' αυτό λοιπόν μπορώ, αν θέλετε, να βοηθήσω και να στηρίξω, όπως το κάναμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αυτή τη μικρή επιχειρηματικότητα. Ταυτόχρονα, στο θέμα της καθημερινότητας των πολιτών, τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν, όπως σας είπα, συγκοινωνιακά ζητήματα, κυκλοφοριακά ζητήματα, θέματα τέτοια διευθέτησης ρεμάτων, υπάρχουν πολλά ζητήματα που λόγω της εμπειρίας και της πρώτερης, αν θέλετε, εργασιακής μου σχέση στον ιδιωτικό τομέα, μπορώ να βοηθήσω. Γι' αυτό λοιπόν οι πολίτες μπορούν να κρίνουν, τίθεμαι στην κρίση, δέχτηκα την τιμητική πρόταση του Πρωθυπουργού και τίθεμαι στην κρίση των συμπολιτών μας, εάν επιθυμούν να με στηρίξουν, να με ψηφίσουν, έτσι ώστε να τους εκπροσωπήσω στη Βουλή.
Θα κλείσουμε την κουβέντα μας και με την πολιτική διάσταση και των εκλογών. Τώρα θα ήθελα να επικεντρωθώ στο πρόσωπο και κυρίως στην αρμοδιότητά σας για τις ιδιωτικές επενδύσεις και τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Τώρα, εδώ στην Ελλάδα, Υπουργέ μου, η ιδιωτικοποίηση είναι για πολλούς κάτι σαν ναρκοπαίδιο, απαγορευμένη περιοχή. Έτσι ήταν και σε πολλές άλλες δυτικές χώρες. Δεν πέρασαν δηλαδή από τη μία στιγμή στην άλλη, από τη μία πλευρά του ποταμού στην επόμενη. Το κλίμα αντιστράφηκε όταν οι πολίτες πίστηκαν ότι η χώρα θα υποφεληθεί από μερικές από αυτές, άρα και οι ίδιοι, και το κυριότερο, θα υπάρξουν αυστηροί κανόνες και έλεγχος στο παιχνίδι αυτό για να μην κάνουν πάρτι οι λίγοι. Πού στεκόμαστε λοιπόν εμείς τώρα όσον αφορά τις ιδιωτικοποίησεις?
Λοιπόν, καταρχάς, επειδή αναφερθήκατε στο χαρτοφυλάκιό μου που είναι ιδιωτικές επενδύσεις, αυτή τη στιγμή ιδιωτικές επενδύσεις, συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα, οι στρατηγικές επενδύσεις, γενικά όλο το πλέγμα των επενδύσεων στην Ελλάδα. Να πούμε ότι το θέμα των συμπράξεων δημοσίου ιδιωτικού τομέα δεν είναι ιδιωτικοποίηση, είναι η εκτέλεση ενός έργου με την συνακόλουθη συντήρηση του έργου. Δηλαδή, όταν έχουμε ένα απλό έργο και εκτελείται ένα έργο, ο εργολάβος υποχρεούται για τα επόμενα 2 χρόνια, στο πλαίσιο της καλής λειτουργίας του έργου, να συντηρεί το έργο. Τι διαφορά τώρα έχει με τις συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα, γιατί πολλές φορές μπερδεύεται εδώ, μπερδεύονται οι συμπολίτες μας και νομίζουν ότι μιλάμε για ιδιωτικοποίηση. Δεν είναι αυτό. Είναι, εκτελείται ένα έργο και αυτός ο οποίος το εκτελεί δεν έχει 2 χρόνια μόνο να το συντηρεί, έχει 25 χρόνια να το συντηρεί. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Πρώτον, η ποιότητα και η κατασκευή πρέπει να είναι τέτοια έτσι ώστε να του ελαχιστοποιήσει, αν θέλετε, το κόστος συντήρησης. Με άλλα λόγια, δημιουργούνται και κατασκευάζονται καλύτερης ποιότητας έργα, τα οποία συντηρούνται έτσι ώστε, παραδείγματος χάρη, έχουμε μια φοιτητική εστία, ένα κτίριο φοιτητικών εστιών, ας πούμε, το οποίο κατασκευάζεται κατά την παλιά πρακτική και σε 2 χρόνια ολοκληρώνεται η συντήρηση. Μετά, τι συμβαίνει? Επειδή έχουμε καθυστερήσει στα προγράμματα συντήρησης, θα μπορεί να μείνει χωρίς συντήρηση ένα έργο τέτοιο και αντιλαμβάνεστε ότι η ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας στους φοιτητές δεν θα είναι σωστή. Μεταζείτε όμως τι γίνεται. Κατασκευάζεται η φοιτητική, το κτίριο της φοιτητικών εστιών και τι συμβαίνει μετά? Για 25 χρόνια άμεσα, μόλις δημιουργηθεί ένα πρόβλημα, δηλαδή χαλάσει μια λάμπα, τα υδραυλικά, υπάρχει πρόβλημα στη θέρμανση, έχει υποχρέωση εντός συγκεκριμένου χρονικού ορίου ο εργολάβος, αυτός που έχει ο ανάδοχος, να πάει και να επισκευάσει το έργο. Επομένως, έχουμε παρεχόμενη υπηρεσία, σταθερή για πολλά χρόνια. Αυτό είναι η συμπράξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Γιατί ξέρετε, μπερδεύονται, κύριε Μιχαηλίδη, πολλές φορές και νομίζουν ότι είναι ιδιωτικοποίηση. Δεν είναι ιδιωτικοποίηση, είναι κατασκευή ενός έργου με συνακόλουθη συντήρηση για 25 χρόνια.
Και ποιος είναι εκείνος που φροντίζει, ας πούμε, το έργο μέχρι να ολοκληρωθεί η συμβατική του υποχρέωση? Δηλαδή, λέτε ότι αν χρειαστεί να διορθωθεί κάτι, ποιος επιτηρεί το έργο, ποιος, είτε είναι φοιτητική εστία είτε είναι κάτι άλλο. Ερωτώ, διότι υπάρχει ο αντίλογος ότι θα έπρεπε να διοριστούν άλλοι άνθρωποι σε αυτή τη θέση, σε αυτές τις θέσεις.
Όχι, δεν συμβαίνει αυτό. Συνήθως οι υπηρεσίες έχουν αναθέτους αρχή, δηλαδή έχουν ένα τεχνικό γραφείο. Ας πούμε τα πανεπιστήμια έχουν ένα τεχνικό γραφείο. Εκεί σε αυτή την περίπτωση υπάρχει και η ΚΤΥΠ, μια υπηρεσία, μια εταιρεία του δημοσίου που κατασκευάζει τα έργα. Και τι συμβαίνει ακριβώς? Ο ανάδοχος που έχει κατασκευάσει ένα έργο έχει μέσα στην υπηρεσία του πανεπιστημίου αρμόδιο έτσι ώστε να δέχεται τα προβλήματα και να επιλύει τα προβλήματα. Δεν υπάρχει προστιθέμενο κόστος, αν θέλετε, στο πανεπιστήμιο για αυτή την υπηρεσία. Υπάρχει λοιπόν υποχρέωση του αναδόχου να έχει τεχνικό γραφείο, να αναφέρονται εκεί όλα τα προβλήματα και να πηγαίνουν να τα επιλύουν άμεσα. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι μια καλή υπηρεσία προς τους φοιτητές. Αυτό ήταν ένα παράδειγμα τώρα. Γιατί έχουμε και άλλα παραδείγματα, έχουμε φράγματα, έχουμε αρδευτικά δίκτυα. Έχουμε αρδευτικά δίκτυα όπου μπορούμε να αρδεύσουμε μεγάλες περιοχές. Και εκεί απαιτείται η άμεση συντήρηση. Αντιλαμβάνεστε, αν υπάρχει κενό στη συντήρηση, μπορεί να μην υπάρχει η παρεχόμενη υπηρεσία στον αγροτικό κόσμο. Με τα ΣΔΙΚ έχουμε την παρεχόμενη υπηρεσία για πολλά χρόνια, που σημαίνει ότι άμεσα επιλύονται όλα τα προβλήματα.
Μιας και αναφερθήκατε σε αυτό, δεν ξέρω αν είναι και συνυφασμένα. Θα σας ερωτήσω. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι ακόμα και με έναν τρόπο αντιμεταθετικό, αν θέλετε, ας το πω έτσι, θα ιδιωτικοποιηθεί έστω ένα κομμάτι της ίδρευσης. Η κυβέρνηση επίσης κατηγορηματικά δηλώνει ότι δεν θα υπάρξει ιδιωτικοποίηση στο νερό. Δεν θα ιδιωτικοποιηθεί. Δεν μπορεί να αληθεύουν και τα δύο, θαρώ.
Κοιτάξτε, το σίγουρο είναι ότι αληθεύει αυτό που λέει η κυβέρνηση. Ότι το νερό είναι δημόσιο αγαθό, ότι παραμένει δημόσιο και δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Κοιτάξτε, προφανώς.
Τι ανησυχεί την αντιπολίτευση, τι είναι εκείνο που θεωρεί ότι μέσω ενός άλλου τρόπου στην ουσία θα ιδιωτικοποιηθεί?
Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα, κύριε Μιχαηλίδη. Προφανώς σήκωσαν ένα θέμα διότι μεταφέρθηκε κάποια ελεγκτική υπηρεσία, αν θέλετε, στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Επειδή υπάρχουν στην Ελλάδα πάνω από 280 οργανισμοί που παρέχουν υπηρεσίες νερού, δημοτικοί οργανισμοί, οι οποίοι θέλουν κατ' ουσίαν έναν έλεγχο. Έναν έλεγχο κανονικότητας, με ποια έννοια, ότι θα πρέπει να αναφέρουν τα στοιχεία, θα πρέπει να αναφέρουν την ανάλωση, θα πρέπει να αναφέρουν τη λειτουργία. Και μέχρι σήμερα τις αρμόδιες υπηρεσίες δεν αναφερόνταν όλα αυτά τα στοιχεία. Τι γίνεται τώρα, επειδή υπάρχει μια ανεξάρτητη αρχή, εκεί θα πρέπει να αναφέρονται όλες οι δημοτικές αρχές, έτσι ώστε να υπάρχει ένας έλεγχος. Επαναλαμβάνω, και νομίζω ότι το έχουμε επαναλάβει και διαστόματος Πρωθυπουργού και όλα τα μέλη της κυβέρνησης, το νερό είναι δημόσιο αγαθό, άλλωστε έτσι έχει κριθεί και από το Συμβούλιο της Επικρατείας και επομένως δεν πρέπει ποτέ να αναφερόμαστε σε οποιαδήποτε ιδιωτικοποίηση του νερού. Είναι δημόσιο αγαθό και θα παραμείνει για πάντα δημόσιο αγαθό.
Ας ανοίξουμε λίγο τώρα τη βεντάλια της συζήτησής μας για να συμπεριλάβουμε και το θέμα και τις εκλογές που είναι πολύ κοντά μας είναι πλέον. Ακούμε συνεχώς και όχι μόνο σε αυτή την αναμέτρηση ότι ο παράγοντας εκείνος που τελικά κρίνει το αποτέλεσμα είναι το πορτοφόλι, είναι η οικονομία. Τώρα είναι μια πολύ γενική έννοια οικονομία, όμως τώρα είναι και άμεσα συνυφασμένη με ένα επιπρόσθετο στοιχείο το οποίο την βαραίνει ακόμα περισσότερο, που είναι η ακρίβεια, λόγω του πολέμου, λόγω της τιμής των καυσίμων κτλ. Εκεί πέρα λοιπόν πού στέκεστε εσείς και σαν Υπουργείο αλλά και σαν κυβέρνηση και τι θα πείτε στον κόσμο έξω στον δρόμο?
Καταρχάς, το γεγονός ότι υπάρχει ακρίβεια δεν μπορεί να το κρύψει κανείς, διότι αυτό αγγίζει και ροκανίζει το εισόδημα του κάθε συμπολίτη μας. Επομένως, ερχόμαστε με ειλικρίνεια και λέμε ότι αυτό είναι αποτέλεσμα, είναι μια εισαγόμενη ακρίβεια, ένα αποτέλεσμα του πολέμου, δημιούργησε όλες αυτές τις ασύμμετρες καταστάσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και είπαμε ότι καμία χώρα δεν μπορεί παρεμβατικά να εξαλείψει το θέμα της ακρίβειας στο 100%. Αυτή είναι η αλήθεια. Και όποιος λέει κάτι διαφορετικό λέει ψέματα. Αυτό το οποίο είπαμε είναι ότι θα προσπαθήσουμε και το κάναμε να καλύψουμε ένα μεγάλο κομμάτι δημιουργώντας αναχώματα στην ακρίβεια. Πρέπει να πούμε ότι με δύο τρόπους αντιμετωπίζεται η ακρίβεια. Το ένα είναι με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Μεγαλύτερο και περισσότερο εισόδημα για την κάθε Ελληνίδα και τον κάθε Έλληνα. Αυτό γίνεται είτε με τις αυξήσεις των συντάξεων, με την αύξηση του κατώτατου μισθού, με τη μείωση της φορολογίας. Μειώσαμε πάνω από 50 φόρους αυτό το διάστημα των 4 ετών. Όλα αυτά συμβάλλουν. Την κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης, όλα αυτά συμβάλλουν στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Ο δεύτερος συμπληρωματικός τρόπος είναι το ανάχωμα το οποίο δημιουργείται με εργαλεία όπως είναι το καλάθι του νοικοκυριού, ας πούμε, το οποίο κράτησε τις τιμές σταθερές για 6 μήνες. Αυτό δεν μπορούμε να πούμε ότι έλυσε το πρόβλημα, όμως δημιούργησε ένα ανάχωμα. Το επόμενο είναι η κάρτα αγορών. Επιστρέφουμε στους συμπολίτες μας και εδώ θα πρέπει να πούμε έχουμε επιλέξει να μην πηγαίνουμε οριζόντια σε μείωση έμεσων φόρων, όπως ας πούμε το ΦΠΑ, αλλά να δίνουμε στοχευμένη στήριξη σε συμπολίτες μας. Αυτό, η κάρτα αγορών, καλύπτει το 85% του πληθυσμού με ένα ποσό που αντιστοιχεί στο 10% των αγορών. Να θυμίσω ότι η Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή πολύ χαμηλότερη σε πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρώπης και είναι η τέταρτη χαμηλότερη σε πληθωρισμό στα τρόφιμα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι και ελέγχους έχουμε και γενικευμένη εσχροκέρδεια δεν υπάρχει και ταυτόχρονα τους μηχανισμούς έχουμε οργανώσει έτσι ώστε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Μιχαηλίδη, μπορείτε από το κινητό σας και μάλιστα από σήμερα θα μπορείτε να βλέπετε και άλλα πράγματα στο κινητό σας. Μπορείτε να δείτε τις τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ σε πραγματικό χρόνο και από σήμερα αργότερα θα βλέπετε και τις τιμές που προσφέρουν οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας, έτσι ώστε να επιλέγετε τη φτηνότερη ενέργεια και χωρίς κανένα κόστος να αλλάζετε τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, τους παρόχους φυσικού αερίου και πάλι εκεί να επιλέγετε ποιον θέλετε από ποιον θέλετε να αγοράσετε φυσικό αέριο και ταυτόχρονα και τα επιτόκια των τραπεζών, των στεγαστικών δανείων, έτσι ώστε να επιλέγουν οι συμπολίτες μας. Τι έχουμε αποδείξει? Ότι έχει λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο ο ανταγωνισμός και έχουν κρατηθεί χαμηλά οι τιμές. Αυτό θέλουμε λοιπόν να το διευρύνουμε και στο κομμάτι της ηλεκτρικής ενέργειας του φυσικού αερίου και των επιτοκίων.
Μιας και αναφέρεται και τον ανταγωνισμό, στην ακρίβεια συμβάλλει και το κόστος της εργασίας. Επίσης δεν είναι μόνο όλοι αυτοί οι παράγοντες που είναι ασφαλώς υπαρκτοί και τους γνωρίζουμε καλά. Στην ακρίβεια είτε σε υπηρεσίες είτε σε προϊόντα συμβάλλει και το κόστος της εργασίας. Αυτό θα το ακούσουμε από κάθε άνθρωπο που έχει μια δική του επιχείρηση. Και τι σου λέει αυτός ο άνθρωπος? Ότι εγώ για να έχω έναν υπάλληλο και να τον ανταμείβω ή να την ανταμείβω με 1.500 ευρώ το μήνα, καθαρά να έχει να πληρώνεται αυτός ο υπάλληλος ή υπάλληλος ή και 1.000, θα πρέπει εγώ να καταβάλω περίπου τα διπλάσια χρήματα. Αυτό είναι ίσως το υψηλότερο ποσοστό που υπάρχει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα 1.000 ευρώ στην Κύπρο, για τα 1.000 ευρώ στην Κύπρο ο ιδιοκτήτης καταβάλει γύρω στα ούτε 500 ευρώ. Εμείς περίπου τα διπλάσια.
Ναι, κοιτάξτε, γι' αυτό ακριβώς έχουμε μειώσει και τις εισφορές κατά 4 μονάδες. Έχουμε κάνει μια σειρά από μειώσεις σε φόρους. Νομίζω ότι είναι στο DNA, το έχουμε αποδείξει, είναι στο DNA αυτής της κυβέρνησης η μείωση των φόρων, ακριβώς διότι αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα και κυρίως διότι στηρίζουν τις επιχειρήσεις. Πάντως, έχουμε μειώσει την προκαταβολή φόρου και για τα νομικά πρόσωπα και για τα φυσικά πρόσωπα. Έχουμε μειώσει φόρους που κατ' ουσίαν δίνουν περισσότερο κόρο στους συμπολίτες μας και αυτή είναι η προσπάθεια, εφόσον δημιουργηθεί και σχηματιστεί η αυτοδύναμη κυβέρνηση, έχοντας αυτό ως DNA τη μείωση των φόρων, είναι προφανώς αυτό το οποίο θα συνεχίσουμε.
Άρα παίρνετε θετική ανταπόκριση από την αγορά μέχρι στιγμής, λέτε?
Κοιτάξτε, η αγορά πάντα θέλει λιγότερους φόρους. Λιγότερους φόρους. Ναι. Επομένως, αυτό είναι, σας λέω και πάλι, στο DNA μας. Μειώσαμε πάνω από 50 φόρους έναντι αύξηση 29 φόρων επί της εποχής ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Να θυμίσω ότι εδώ έχουμε το ακριβώς αντίθετο γεγονός. Εμείς μειώσαμε φόρους. Αυτό είναι λοιπόν στο DNA μας. Όσο η οικονομία πάει καλά, όσο η ανάπτυξη υπάρχει, όσο οι επιχειρήσεις επενδύουν, τόσο δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας για τις νέες και τους νέους, τόσο μειώνεται η ανεργία και τόσο δημιουργείται και ο πλούτος, αν θέλετε, τα ταμεία του κράτους, που μπορεί να διανεμηθεί σωστά σε αυτούς που έχουν περισσότερο ανάγκη ή στη μείωση των φόρων. Επομένως, αυτή είναι η εξίσωση. Η εξίσωση είναι η ανάπτυξη, αυτό το οποίο έχουμε πει από την αρχή. Αλλάξαμε το περιβάλλον, κάναμε την Ελλάδα μια φιλοεπενδυτική χώρα, έχουμε εκρηκτικό ενδιαφέρον για επενδύσεις. Βεβαίως αυτή την εποχή που τρέχουμε τώρα, λόγω των εκλογών και λόγω της πιθανής του προβλήματος της απλής αναλογικής, υπάρχει, θα έλεγα, ένα φρένο στις επενδύσεις.
Εκρηκτικό και από το εξωτερικό, Υπουργέ μου.
Εκρηκτικό από το εξωτερικό, αλλά πλέον ερχόμενοι οι επενδυτές, επειδή έχει μπει το λεγόμενο country risk, δηλαδή η αστάθεια που δημιουργεί αυτή η απλή αναλογική, όλοι λένε ότι θα πρέπει να περιμένουμε να σχηματιστεί αυτή η κυβέρνηση σταθερή, αυτοδύναμη. Κοιτάξτε, κύριε Μιχαηλίδη, οι επενδυτές εμπιστεύονται τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτή είναι η αλήθεια. Θέλουν κυβέρνηση σταθερή, δυνατή, όπως αυτή η οποία λειτουργήσε τα τελευταία 4 χρόνια.
Δεν είναι λίγο τραβηγμένο αυτό που λέτε?
Καθόλου τραβηγμένο.
Ότι οι επενδυτές προτιμούν την κυβέρνηση Μητσοτάκη?
Μα εδώ είδαν την αλλαγή του περιβάλλοντος, κύριε Μιχαηλίδη. Είδαν ένα κλίμα φιλοεπενδυτικό, μια κυβέρνηση που με μεταρρυθμίσεις, αλλά και με την πράξη, κάνοντας τα λόγια πράξη, δημιούργησε ένα κλίμα που στηρίζει τις επενδύσεις. Άλλωστε, κανείς δεν θα το πίστευε 4 χρόνια πριν, αν λέγαμε ότι σήμερα στην Ελλάδα θα επιχειρούσε η Microsoft, η Google, η Amazon, η Pfizer, η TeamViewer, η Digital Reality, η μεγάλη τεχνολογική κολοσσή. Γιατί ήρθαν αυτοί εδώ? Διότι είδαν μια αλλαγή στο κλίμα. Και νομίζω ότι αυτό δίνει και ένα μήνυμα σταθερότητας και ισχυρής χώρας.
Έχετε επίσης και ένα feedback, μια έτσι ενημέρωση από τις εταιρείες που έρχονται, τους ανθρώπους που έρχονται και επενδύουν εδώ, τι βρίσκουν καλό ή κυρίως τι θα θέλανε να διορθωθεί? Εγώ έχω εισπράξει από πολλούς ότι το μέγιστο θέμα που προκύπτει και που τους ανησυχεί είναι η δικαιοσύνη. Η αργή απόδοση της δικαιοσύνης.
Η επίσωση των αποφάσεων είναι ένα θέμα το οποίο αφορά όλους και αφορά και την επενδυτική κοινότητα. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι έχουμε απλοποιήσει πολύ και έχουμε επιταχύνει πολλά πράγματα.
Γενικά είναι θετικά τα σχόλια τους, έτσι. Φαντάζομαι ότι θα τα παρακολουθείτε.
Μα, να σας πω κάτι, κύριε Μιχαλίδη. Αν γκουγκλάρετε λίγο τα διεθνή φόρα εκεί που πηγαίνει ο Πρωθυπουργός και δείτε τα σχόλια των διεθνών επενδυτών και γενικά των οργανισμών ή των διευθυνών των συμβούλων των μεγάλων εταιριών, θα δείτε ότι θεωρούν την Ελλάδα ότι είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση της αλλαγής του κλίματος αυτού. Γιατί αυτή η κυβέρνηση έχει αυτό, σας λέω και πάλι, το DNA, το οποίο θέλει να στηρίξει την επιχειρηματικότητα. Δεν βλέπει την επιχειρηματικότητα εχθρική προς το κράτος. Βλέπει ότι είναι αρρωγός στην ανάπτυξη, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και, όπως σας είπα, δημοσιονομικού πλούτου που μπορεί να διανεμηθεί σε προγράμματα κοινωνικής συνοχής, μάλιστα, αλλά και στην υποστήριξη της ανάπτυξης.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Υπουργέ, για αυτή την κουβέντα που είχαμε. Ήσασταν σαφείς σε όλα. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και θα τα ξαναπούμε πάλι. Ευχαριστώ πάρα
ευχαριστώ
πολύ.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μιχαλίδη.
Καλημέρα σας. Ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Είναι 7 λεπτά πριν από τις 10 και θα πάμε τώρα στη σκέψη της ημέρας που μας έρχεται όπως κάθε Τετάρτη από τον Γιώργο Λιγνό, τον ενεργό πολίτη μας, που έπεσε πάνω σε ένα τρόλεϊ που απεργούσε.
Οι σοβαρές αποφάσεις δεν παίρνονται με ελαφρότητα. Σερφάροντας για να βρω τι θα σχολιάσω, έπεσε πάνω σε μια είδηση. Στάση εργασία στα τρόλεϊ την 5η 20 Απριλίου από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα λόγω συνέλευσης των εργαζομένων. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι αν έχετε πάρει το τρόλεϊ για να πάτε στη δουλειά σας, κάντε τα κουμάντα σας να γυρίσετε πίσω με άλλο μέσο. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μετέδιδαν την πληροφορία πανομοιότυπα, επιβεβαιώνοντας έτσι την αποδοχή αυτής της συνδικαλιστικής πρακτικής. Για να είμαστε δίκαιοι, κι άλλοι κλάδοι κάνουν το ίδιο την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Χρόνια τώρα έχουμε μάθει να καταπίνουμε διαμαρτύρητα στάσεις εργασίας, απροειδοποίητες ή καταχρηστικές απεργίες, γιατί όλα αυτά έχουν γίνει μέρος της κανονικότητάς μας. Το δικαίωμα στην απεργία είναι μεν σεβαστό, αλλά δεν μπορεί να είναι ανεξέλεγκτο. Επειδή όμως έχω τη συνήθεια να αφιερώνω 10 λεπτά κάθε μέρα διατρέχοντας στις ειδήσεις, έπεσε σε μια άλλη είδηση. Η μεγαλύτερη νορβηγική συνομοσπονδία εργατικών συνδικάτων, η LO, ανακοίνωσε πως τα 22.947 μέλη της ξεκινήναν απεργία. Το ίδιο θα πράξουν και τα 1.440 μέλη μιας μικρότερης ισχυρής συνδικαλιστικής οργάνωσης. Διάβασα ότι προηγήθηκαν διαπραγματεύσεις με τις εργοδοτικές ενώσεις που δεν οδήγησαν πουθενά. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, επιδιώκουν να αυξηθεί η αγοραστική δύναμη των μελών τους κατά 5%. Λογικό, αφού η παγκόσμια οικονομική κρίση έχει συμπιέσει πάρα πολύ τα συνδύματά τους. Αυτό όμως που με έκανε εντύπωση ήταν το ύφος της ανακοίνωσης της επικεφαλής της Συνομοσπονδίας των Εργατικών Ενώσεων. Η εκπρόσωπος Peggy Folstick χαρακτήρισε λυπηρό το γεγονός πως οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να απεργήσουν, τονίζοντας πως δεν πήραμε αυτή την απόφαση με ελαφρότητα. Έλα Χριστέ και Παναγιά, τι σημαίνει δεν πήραμε αυτή την απόφαση με ελαφρότητα? Μήπως ότι σκέφτηκαν τις συνέπειες που θα έχει την εθνική της οικονομία? Μήπως σκέφτηκαν τους άλλους κλάδους που θα πληγούν από την δική της απεργία? Μήπως δείχνει προσπάθεια εξισορρόπησης των συνεπειών με τα προσδοκόμενα ωφέλη? Η μικρή αυτή φράση συμπυκνώνει αυτό που κατά τη γνώμη μου έχει χαθεί σε εμάς εδώ. Το να αναλογιζόμαστε ποιες συνέπειες θα έχουν στο κοινωνικό σύνολο τα έσχατα μέσα πάλης που ελαφρά την καρδία χρησιμοποιούμε. Να προσθέσω δε ότι πολλές απεργίες και στάσεις εργασίας μερικών κλάδων δεν ασκούν πίεση σε έναν εργοδότη ή μια εργοδοτική ένωση, αλλά χρησιμοποιούν ξεκάθαρα τους αποδέκτες των υπηρεσιών, δηλαδή εμάς, σαν ομήρους. Συνήθως οι πιο ευάλωτοι οικονομικά δεν έχουν τα μέσα να λύσουν το πρόβλημα που δημιουργεί η κινητοποίηση αυτή. Οι εύποροι θα πάρουν ταξί ή το αυτοκίνητό τους και δεν θα σκεφτούν το κόστος της βενζίνης. Κάποιοι άλλοι πάλι θα κάνουν τηλεργασία. Οι πολλοί όμως θα χάσουν τα μερακάματα γιατί το αφεντικό δεν θα τις πληρώσει. Ή απλά θα ταλαιπωρηθούν. Η αλληλεγγύη των εργαζομένων έχει πάει περίπατο μάλλον. Ξέρω πως ακούγονται τοπικά όλα αυτά. Εγώ μας αναρωτιέμαι γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε για συνδικαλιστική ηθική. Γιατί δεν θα ακούσουμε ποτέ στην Ελλάδα τη φράση «Δεν πήραμε αυτή την απόφαση με ελαφρότητα». Αντίθετα, θεωρούμε περίπου φυσικό διάφοροι ισχυροί συνδικαλιστές να κάνουν επίδειξη δύναμης όταν μιλάνε. Την απάντηση ας τη δώσει ο καθένας μόνος του. Αρχεί όμως να είμαστε ειλικρινείς και να μην βάλουμε τη ζημιά στο κομματικό καντάρι. Και ονοών νοήτο.
Πόσο με εκφράζει απολύτως η σκέψη αυτή του Γιώργου Λιγνού για τον τρόπο με τον οποίο αποφασίζονται οι απεργίες εδώ στην Ελλάδα, έτσι στο άψε σβήσε, καθόλου με πολλή σκέψη όπως κάνουν οι Νορβηγοί, αλλά μάλλον απερίσκεπτα. Μην χάσετε την αυριανή εκπομπή, το δεύτερο μέρος της, που θα έχουμε μία άτυπη σύγκρουση μεταξύ της Βάλιας Καϊμάκη, που θα μας μιλήσει για το νέο πλατφόρμα, τη νέα πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης που εγκαινιάζει ο Elon Musk, την αποκαλεί TruthGPT για να κοντράρει τις προσφορές της Microsoft και της Google, και τον συνθέτη, τον Γιώργο Ανδρέου, ο οποίος το ChatGPT δεν το βρίσκει καθόλου καλή ιδέα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας. Θα τα ξαναπούμε στις 9 η ώρα αύριο το πρωί. Για χαρά, ακολουθεί Θάνος Σιαφάκας.
Saying, though I hear what you say, think with a dagger and you'll die on your knees, begging for mercy, singing please, Mr. Please. 'Cause this is the naked truth, and this is the light, and there's only one place left to go.